Laudasiam Salvatore, laudatucem et pastore, inimis et canticis. Quantum potes tantum gaude, quia maior omni laude, nec laudare sufficis. Laudis tema specialis, panis vivum, et vitalis orie proponitur, quem in sacre mensa cene turbe fratrum duodenet ad omnam ambitur. Sit laus plena, sit sonora, sit jocunda, sit decora, mentis jubilatio. Dies enim solennis agitur, in quam esse prima recolitur, hoyos institutio. In ac mensa novi regis, novum pascia nove legis, fase vetus terminat. Vetus datem novitat, ombram fugat veritas, noctem lux illuminat. Quod in cena Christus gesit, faciendum hoc expressit in sui memoriam. Docti sacris institutis, panem vivum in salut, consecramus hostiam. Dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguine. Quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, preter rerum ordinem. Sub diversi speciebus, sigis tantum et non rebus latent lex eximie. Caro cibus sanguis potus, manet tamen Christus totus, ob utraque specie. Assumente non concisus, non contractus, non divi, sus integer accipitur. Sumit unus, sumunt mille, quantum isti tantum ille, nec sumtus consumitur. Sumunt boni, sumunt mali, solte tamen inequali, vite vel intelitur. Mort est malis, vita bonis, vide parit sumptionis, quam sit disparexitus. Fracto demum sacramento, ne facile sed memento, tantum esse suffragmento, quantum toto tegitur. Nulla reificis ora, sini tantum fit fractura, qua nec statura, signati minuitur. Ecce panis angelorum, factus cibos fiatorum, vere panis filiorum, admitendos canibus. In figuris presignatur, cum is ac immolatur, agnus pace deputatur, dator mana patribus. Bone pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona fac videre, intera viventium. Tu qui cuncta scis et valis, qui non